Якія гарады былі сталіцамі Беларусі?
Сталіцамі нашых летапісных беларускіх княстваў у 9-10 стагоддзях былі Полацак, Смаленск і Тураў. Пасля таго, як Тураў і Смаленск трапілі ў часовую залежнасць ад кіеўскіх князёў, Полацак застаўся адзіным цэнтрам магутнага беларускага гаспадарства – Полацкага княства. Асабліва выдатнае палітычнае значэнне ён набыў у 11 стагоддзі за князем Усяславам Чарадзеем, а культурнага росквіту дасягнуў пры яго нашчадках у 12 стагоддзі. Пасля раздраблення Полацкага княства на захадзе Беларусі пачала фармавацца новая беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Яе сталіцай вялікі князь Мяндоўг зрабіў Навагарадак. У 1323 годзе вялікі князь Гедзімін перанёс сталіцу дзяржавы ў Вільню. Вільня заставалася стольным месцам нашага гаспадарства да канца 18 стагоддзя. Аднак цэнтрам беларускага палітычнага і культурнага жыцця яна была амаль да сярэдзіны мінулага стагоддзя. З утварэннем у 1918 годзе Беларускай народнай рэспублікі, а ў 1919 годзе Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі палітычнай сталіцай Беларусі становіцца Менск, пераназваны бальшавікамі ў 1939 годзе у Мінск. Варта заўважыць, што ў 12-13 стагоддзях падчас феадальнай раздробленасці ў Беларусі, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, было шмат невялікіх дзяржаваў, асобных княстваў, стольнымі гарадамі, іхнымі з пасадамі былі Амсціслаў, Берасця, Бранск, Ваўкавыск, Вільня, Віцебск, Гомель, Горадня, Дарагабуш, Дарагічын, Друцак, Заслаўе, Клецак, Лагойск, Лукамль, Менск, Навагарадак, Пінск, Свіслач, Слонім, Слуцак, Тураў ды іншыя.